bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra programı ikinci saatiyle dinleyicilerin karşısındadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Birinci saatte biz İran dilemması haqda danışdıq. İranla bağlı vəziyyət, perspektivlerden nə baş verə bilər? Bu barədə politologlar Elman Nəsirov və Zərdüş Əlizadə söhbətə qoşulmuşdular. Dediyimiz kimi ikinci saatte biz İctimai Palatanın perspektivlerinden danışacağıq. Xəbər etmişdik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bu söhbətdə studiyamızda olacaq. Əli bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Və İctimai Palatanın yeni seçilmiş koordinasiya şurasından danışacağıq. Əlbəttə ki, digər məsələlərə də toxunmaq şərti ilə bu barədə Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosunda məlumat artıq gedib. İndi istəyirik sizinlə canlı-canlı bu barədə danışaq. Nə hansı zərurətdən yarandı bu addımı atmaq və nələr vədidir? Buyurun.
Bilirsiniz ki, bir il bundan qabaq İctimai Palata təsis olunub. Bu parlament seçkilərindən sonra baş verdi. Biz parlament seçkilərində AXCP müsavat bloku kimi iştirak etdik və çox təəssüf ki, seçkidən sonra məlum oldu ki, Azərbaycan seçicilərinin yalnız 15% seçkiyə gəlib. 85% seçici ümumiyyətlə seçkiyə gəlməmişdi. O zaman biz Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Müsavat Partiyasının rəhbərliyi müzakirələrdən sonra belə qərara gəldik ki, biz həm hüquqları pozulmuş namizədlərin hüquqları uğrunda mübarizəni təşkil etməkdən ötürü, həm də indiyə qədər siyasi partiyalara qoşulmamış vətəndaşları ictimai siyasi proseslərə cəlb etmək üçün yeni bir hərəkat formalaşdıraq. Və bu məqsədlə biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə, ziyalılarla, mətbuat nümayəndələri ilə danışıqlar apardıq. Çoxlu sayda hüquqları pozulmuş keçmiş namizədlər bu prosesə qoşuldu və nəticə etibarilə 2010-cu il dekabrın 28-də biz İctimai Palatanı təsis elədik. Və o zaman rəhbər orqan kimi Koordinasiya Şurası formalaşdı, amma açıq etiraf eləyək ki, o zaman Koordinasiya Şurası üzvlər tərəfindən seçilməmişdi birbaşa. O zaman Koordinasiya Şurasının təklifini biz təklif etdik. Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının prosesə qoşulmuş digər partiyaların rəhbərliyinin konsensusu kimi təklif etdik və təşkilata toplaşmış insanlar da açıq səs verməklə etimad göstərdilər bu rəhbərliyə. Amma bir il ərzində biz təşkilatlandıq, formalaşdıq. Artıq deyə bilərəm ki, 40 regionda İctimai Palata təşkilatlanıb bu bir il ərzində. Minlərlə insan İctimai Palata prosesinə, bu vətəndaş hərəkatına qoşulub. İctimai Palata ölkənin daxilində və beynəlxalq aləmdə indiki hakimiyyətə alternativ kimi görülür. Ona görə də belə bir sual yaranmışdı ki, belə bir böyük vətəndaş hərəkatının rəhbərliyi yaxşı olmazmı ki, öz mandatını birbaşa üzvlərindən alsın, həm də gizli səs vermək yolu ilə. Və biz qərara gəldik, bu addıma getdik. Açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu maşdabda keçirilmiş birinci belə gizli səs verməkdir. Bilirsiniz, Xalq Cəbhəsində, Müsavatda, başqa partiyalarda, daxildə, bir partiya içində gizli səs verməklə seçkilər keçirilir. Bu yeni hadisə deyil. Amma burada çoxlu sayda partiyaların üzvləri və heç bir partiyanın üzvü olmayan insanların iştirakı ilə birinci dəfə gizli səs verməklə rəhbər orqan formalaşırdı. Onu o baxımdan hesab edirəm ki, çox mühüm bir mərhələni keçdi. İndi İctimai Palatanın Koordinasiya Şurası daha legitim oldu, üzvlərin etimadını qazandı, sıralarımız biraz da artdı və hesab edirəm ki, bu İctimai Palatanın bütövlükdə 2012-ci ildəki fəaliyyətində öz müsbət təsirini göstərəcək.
Və namizətlərin təqdimatı məsələsi necə qoyulurdu, necə planlaşdırılmışdı əvvəldən, bu məsələ necə həll olunsun? Bilirsiniz, yəni, hansısa oldu mu, hansısa fikir ayrılığı falan bu iş ərsiyə gələnə qədər? Bax, bu maraqlıdır bizim üçün. Yəni, necə namizətlər müəyyənləşdin, kimlər təklif eləsin və s.
Əvvəla biz, deməli, xüsusi bir protokol hazırladıq. O protokol mətbuatda çap olundu. Yəni, qısa bizim daxili seçki məcəlləmizi. Namizədlər necə irəli sürülür, kampaniya necə aparılır, nə vaxta qədər namizəd olmaq olar. Bunların hamısını o protokolda biz yazdıq, mətbuata verdik. Rəsmi qərarla elan elədik ki, yanvar ayının 8-də sessiya olacaq. Sessiyaya qədər namizədliklərini İctimai Palatanın hər bir üzvü verə bilər. Buyursun namizədliyini versin və namizədlərin verilib qeydə alınması üçün olduqca asan bir prosedur müəyyənləşdirdik. Sadəcə katiblikdəki 3 nəfərdən birinə telefon açıb, mən də namizəd olacam fikrini demək kifayət edir ki, həmin şəxslər bülletenə daxil edilsin. Həmin qaydada namizədlər verildi.
Çox mu oldu, maraqlıdır?
Lap çox oldu deyə bilmərəm. Çünki, bilirsiniz, burada yarış güclü yarış idi. İctimai Palatanın hal-hazır ki, Koordinasiya Şurasının üzvləri və o zaman ki, seçkiyə qədər ki, Koordinasiya Şurasının üzvləri kifayət qədər tanınmış adamlar idi və onların xidmətləri danılmazdı. Ən azı böyük əksəriyyətinin yenidən etimad qazanacağı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunurdu. Həm də nəzərə almaq lazım ki, prosesdə axı İctimai Palata üzvləri iştirak edirdi. Və İctimai Palata üzvləri də onun fərqində idi ki, bu ötən bir il ərzində prosesdə rəhbərlik etmiş, məsuliyyəti üzərinə götürmüş şəxslər yenidən namizəddilər. Onlarla yarışmaq o qədər asan da deyildi. Bəlkə bu faktora görə namizədlər lap da çox olmadı. 22 namizəd vardı 17 yerə qarşı. Amma sonra son gün daha 2 namizədliyini geri götürdü. 20 namizədlə biz getdik. Alternativlik var idi. Seçmə imkanı var idi. Amma əlbəttə ki, mən istərdim ki, daha çox namizəd olsun. Ola bilsin, gələn seçkilərdə biz biraz da müddəti uzun təyin eləyərik. Seçki kampaniyasını özümüz yaradıb təşviq eləyərik. Amma bu birinci ilk addım idi və bu ilk addım hər halda Azərbaycanda bir demokratik seçki keçirmənin örnəyini qoydu ortaya.
Aha. Niyə mən onu soruşdum? Siz bayaq dediniz, yaradılması prosesi İctimai Palatanın ilk olaraq, sonra Koordinasiya Şurası falan, biz o proseslərdə də iştirak edirdik. Hətta o proseslərin özündə müraciət olunurdu zaldakılara ki, kimin nə sözü var desin. Amma sonradan deyək ki, bu yığıncaq dağılışanda görürdük ki, bəzi adamlar var, halbuki orada danışmaq təklifini qəbul eləmədi. Danışmadılar, amma sonradan hansısa iradlar olurdu və biz soruşur, bizə də deyirdilər və biz bildirəndə ki, niyə onda orada çıxış eləmədiniz? Bu baxımdan deyirəm, görün bu məsələlər həll olunub yoxsa yox. Danışanlar əlbəttə ki, hər zaman olur, amma
yeri gəlmişkən sessiyada bütün namizədlər, deməli bülleten təsdiq olunmamışdan öncə təqdim olundu yenidən. Baxmayaraq ki, qəzetlərdə çap olunmuşdu, ictimaiyyətə məlumat verilmişdi, internetə geniş yayılmışdı bu siyahı, amma bir-bir həmin şəxslər təqdim olundu və sədrliyi eləyən İsa bəy təklif elədi ki, hansı suallar var, hansı qeydlər var, hansı fikirlər var. Yəni, tam demokratik bir əsasda namizədlərin hamısı təqdim olundu və yeri gəlmişəm, bu seçki prosesinin bir mühüm məqamına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Neçə illərdir ki, Azərbaycanda seçki komissiyası formalaşdırmaq bir problem olub hökumətlə müxalifətin arasında. Bax, bizim bu İctimai Palatada ona qədər partiyanın təmsilçiləri var. Mən hələ onu demirəm ki, nə qədər insan ümumiyyətlə heç bir partiyanın üzvü deyil. Hərə özünə görə bir partiyadır. Bəli. Partiya üzvü deyilsə, deməli özünə görə bir partiyadır da bu adam. Amma üstəlik Xalq Cəbhəsinin, Müsavat Partiyasının, Klassik Xalq Cəbhəsinin, Milli İstiqlal Partiyasının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının, Ümid Partiyasının, başqa bir çox partiyaların, ona qədər partiyanın fəalları təmsil olunurlar bu tərkibdə. Və biz belə bir çox partiyalı qurumda konsensusla seçki komissiyası formalaşdırdıq, gizli səs vermə keçirdik və seçkilərin nəticələrindən bir dənə də şikayət olmadı. Bax, bu əsl demokratiya nümunəsidir və yer gəlmişkən xalqımızın demokratik seçkilərə hazır olduğunun əyani bir göstəricisidir.
Və növbət sualı verməzdən əvvəl dinləyicilərə xatırladım ki, 36-77-41 saylı telefon açıqdır, zəng eləyib efirə qoşula bilərlər, meyllərini efir@azadlıqradiosu.az yollaya bilərlər, 050-744-10-17 SMS üçün ixtiyarınızdadır və Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub canlı olaraq verilişi dinləyə və vizual olaraq görə bilərsiniz. Əli bəy, qarşı tərəf, ictimai qarşı tərəf deyəndə İctimai Palata haqqında həmişə müxtəlif fikirlər səslənir, sözsüz ki, istər müxalifətdən olduğu kimi təqdir edənlər olduğu kimi deyək ki, əleyhinə olanlar da var və iqtidar yönlü deyək qütbdən fikirlər səslənir ki, adətən ümumiləşdirilmiş bir fikirdir demək istəyirəm. Müxalifət kifayət qədər zəifdir, yoxdur, ona görə arada hansısa qurumlar yaradırlar, SİÇU var idi, indi İctimai Palata və bundan sadəcə mövcudluğu qoruyub saxlamaq istəyirlər. Bax, bu indi Koordinasiya Şurası yeni seçki olub, buna da müxtəlif fikirlər bu barədə səslənəcək. Siz bilirsiniz. Buna münasibətiniz?
Bilirsiniz, əvvəla bir iqtidar ki, ömrü boyu bir dəfə də halal seçki ilə seçilməyib, bir dəfə də nə prezident, nə parlament, heç bələdiyyə seçkilərində xalqdan mandat qazanmayıb, onun zəif güclü söhbət eləməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Siz nə zaman güclü oldunuz ki, bir demokratik seçki prosesi utdunuz? Doğrudan da inzibati resurslarsız bir dəfə bir miting keçirə bildiniz? Harada göründü sizin siyasi gücünüz? Bu tipli Azərbaycandakı kimi hökumətlər, hakimiyyətlər avtoritar rejimlərin hamısında olub və onların hamısının ömrü ilk demokratik seçkiyə qədər olur. Ona görə də Azərbaycanda indi hal-hazırda hakimiyyəti zorla qəsb etmiş və demokratik seçki haqqını xalqın tanımayan hakimiyyətin bu mövzuda danışmağa haqqı yoxdur. Qaldı bizim belə vətəndaş hərəkatına can atmağımız nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, bir var azad ölkələr, onlara yaxın yarım azad ölkələr, bir də var tam avtoritar, totalitar üsullarla idarə olunan ölkələr. Azad, hətta qismən azad ölkələrdə iqtidar və müxalifət, onları təmsil edən siyasi partiyalar var. Cəmiyyət institutlaşıb, mexanizmlər var, təbəqələşib, hər bir təbəqənin sözçüsü var. Onların arasında gedir mübarizə və siyasətə qarışmayan böyük bir təbəqədə var ki, öz gündəlik həyatını yaşayır. Amma bir də var ki, avtoritar, totalitar, seçilməmiş hakimiyyətlərin olduğu ölkələrdə hər kəsin hüquqları əlindən alınıb, hər kəs eyni dərəcədə həmin ölkələrdə məzlumdur, hüquqları əlindən alınmış vəziyyətdədir, istismar olunurlar və belə ölkələrdə, bu tək Azərbaycana aid deyil, o zaman hər halda, hər bir halda böyük vətəndaş hərəkatına, xalq hərəkatına ehtiyac olur ki, bütün hüquqları pozulan vətəndaşların hamısını əhatə eləyə bilsin ki, hakimiyyəti zorla əlində saxlayan hakimiyyəti, hökuməti məcbur eləsin xalq iradəsi ilə hesablaşmağa. İndi Azərbaycanda yalnız müxalifətin hüquqları pozulmayıb. Ziyalının da hüququ pozulub, medianın da hüququ pozulub, gənc aktivlərin, fəalların da hüquqları pozulub. Sadəcə eşik sahibi olan mülkiyyətçinin də, iş adamının da, dövlət məmurunun da, hər kəsin hüquqları pozulur bu ölkədə. Ona görə də məhz belə ölkələrdə geniş vətəndaş hərəkatına nail olmaq lazım. Baxın, qonşu Rusiya. Rusiyada hal-hazırda bu demokratikləşmə prosesinin önündə gedən həmin o lokomotiv funksiyasını həyata keçirən kimlərdir? Siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti birlikdə. Bizdə də bu model tətbiq olunur və uğur da bu modeldədir.
Əlbəttə, demək olar mı ki, bax, hüquqları əgər pozulursa xalqın, deyilir də, məsələn, bəli, siz deyiniz, bütün təbəqələrin hüquqları bəli, pozulur filan. Amma deyək ki, ara sıra da olsa, indi o nəticə bəllidir, həbs olunanlar və s. amma etiraz aksiyaları olurdu. Bax, bu aksiyalarda bütün təbəqələri görmək olurdu mu? Ümumiyyətlə, o kütlə görünürdü mü? Yox, əlbəttə ki.
Yox, əlbəttə ki, yox.
Nədir bunun səbəbi?
Əgər o təbəqə, bütün hüququ pozulanlar hamısı etiraz eləyə bilsəydilər, onda bu ölkə ən azı yarımazad ölkə olmalıydı. Elə problem ondadır ki, ölkə nə qədər daha qeyri-demokratik olursa, həmin ölkədə etiraz eləməyə daha az adam cəsarət eləyir. Baxın, bax, burada bir əks mütənasiblik var. Tərs mütənasib asıllıq var burada. Rejim nə qədər sərtdirsə, etiraz eləməyə o qədər az adam cəsarət eləyir. Rejim nə qədər yumşaqdırsa, o zaman etiraz eləməyə cəsarət eləyənlərin sayı artır. Rejim demokratikdirsə, ümumiyyətlə, müxalifət çox güclü olur. Bizim hakimiyyətdəkilər bu sadə məsələləri başa düşmədiklərinə görə bəzən öyünürlər, iddia edirlər ki, müxalifət çox zəifdir, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Onu anlamırlar ki, müxalifət zəif və ya yoxdursa, bu ölkənin birbaşa qeyri-demokratikliyinə dəlalət edir.
Aha. Və mümkün qədər mən dinləyicilərin indi fikirləri gəlir imkan daxilində. Salam Əli bəy, qorxuram ki, bu ildə yenə eyni proseslər olar. Siz hər dəfə çıxıb Azadlıq Radiosunda danışasınız. Biz də şərhlər yazmaqdan, şərhlər yazmaqla bundan təsəlli tapaq, söz yox ki, sizin Azadlıq Radiosunda çıxışınızı hər dəfə səbirsizliklə gözləyirik. Amma çox istərdik ki, siz bir qalib kimi Azadlıq Meydanının tribunasından bir ölkə rəhbəri kimi çıxış edəsiniz. İnşallah biz istəyirik bu il elə bu yaxın aylarda bu iqtidarı göndərək təqaüdə. Onun üçün də meydanlara çıxmaq istəyirik. Anonim adlı dinləyici yazır. Buyurun.
Əvvəla mən də ümid eləyirəm ki, anonim dinləyicimizin arzuları gerçəkləşər. Çox uzun bir vaxt aparmaz. Amma səbirsizlik etmənin bu mənada tərəfdarı deyiləm. İsrarlı olmaq lazımdır. Bir halda ki, bizim qarşımızda olanlar, Azərbaycan xalqının var dövlətini talan edib, hüquqlarını əlindən alanlar, heç usanmırlar bu şər işlərindən. Biz niyə bu xeyir işimizdən usanmalıyıq? Əlbəttə, mən bəlkə də böyük əksəriyyətdən daha çox arzulayıram bu dəyişikliklərin tez olmasını. Çünki həm də məlumatlıyam ki, hər bir gün bu hakimiyyət Azərbaycanda qaldıqca nə qədər insanı bədbəxt edir, hansı qızıl imkanlar bu ölkənin, bu xalqın əlindən çıxır. Ona görə də mən hər bir günün qədrini bilməyin tərəfdarıyam. Amma əgər bu gün bu alınmayıbsa, bu bizə ruhdan salmağa əsas verməməlidir. Biz ölkəmizi xilas eləyən günə qədər eyni israrla, daha da yüksələn əhval-ruhiyyə ilə mübarizəmizi aparmalıyıq.
Və ümumi götürəndə bu istəklərdir çoxdur. Yəni mən imkan daxilində çalışıb çatdıracağam ki, kənarda qalanı olmasın. Sonra dinləyicilər bəzən elə düşünürlər ki, nəyəsə görə biz onların fikrini oxumamışıq. Əli Kərimli konkret müxalifət müstəqil ibadət əhli ilə birləşib, Əli Kərimli konkret müxalifət müstəqil ibadət əhli ilə birləşib Avrovizyon keçirilən zaman miting keçirmək lazımdır mı? Lazımdır, bütün dünya bilsin Azərbaycanda diktator rejimi Naxçıvanda bir bayraq qalıb, onu da çıxarıb dəyişəcəklər. Kamal Şərurdan yazır. Azərbaycan diktator rejimidir, Naxçıvanda bir bayraq qalıb, onu da çıxarıb dəyişəcəklər. Kamal bəy yaxşı başa düşürəm ki, Eurovizyon vaxtı istifadə edib mitik keçirəm.
Kamal bəy yaxşı başa düşürəm və ona xüsusi təşəkkür edirəm ki, şəhər orada, Naxçıvanda, yəni Azərbaycanın belə deyək, ən sərt rejimi olan bir bölgədə öz demokratiya mücadiləsini bu yollasa heç olmasa aparır. Biz əlbəttə həm Eurovizyonun Azərbaycanda keçirilməsindən Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün istifadə eləmək fikrindəyik. Biz bu yarışmanın Azərbaycanda keçirilməsini Azərbaycanın dünyaya açılma fürsəti kimi tanıyırıq və Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün bu fürsətdən istifadə eləmək fikrindəyik. Amma öz fəaliyyətimizi yalnız bu Eurovizyonla məhdudlaşdırmaq fikrində də deyilik. O olub keçəcək. Ona qədərki vaxtda, ondan sonrakı vaxtda hər zaman biz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmalıyıq və Azərbaycandakı rejimin mahiyyətini dünyaya çatdırmalıyıq. Qaldı ki, ölkənin daxilində Kamal bəyin təklif elədiyi kimi ənənəvi milli demokratik düşərgənin, inanclı insanların hamısının birlikdə bu mübarizəyə qatılması. Bilirsiniz, kim bu ölkənin hazırki vəziyyətinə biganə deyilsə, İctimai Palata bütün insanların fəal vətəndaş mövqeyi tutub, öz haqları uğrunda konstitusion mübarizə aparmasını, dinc mübarizə aparmasını təşviq edir. Və biz cəmiyyətin bütün təbəqələrinin bu mübarizədə olma haqqını qəbul edirik.
Birini oxuyum, sonra öz suallarımıza da imkan eləyək keçək. Salam Azadlıq, Əli bəy, biz deyirik Azərbaycan torpaqlarının 20%-i işğal edilib. Ancaq mən deyərdim, 20% yox, bütün Azərbaycan işğal olunub. Yəni, mənə elə gəlir ki, demokratiyadan da qabaq bizə Liviya variantı lazımdır ki, Azərbaycan işğaldan azad edib, sonra da demokratiya variantına keçək. Ona görə də xalqı üsyana hazırlamaq lazımdır. Dinləyici Nadir Ömərov yazır.
Nadir bəyin sualının birinci hissəsi ilə razıyam ki, Azərbaycan işğal olunub. Bu gerçəklikdir. İkinci hissəsi ilə razı deyiləm. Azərbaycana Liviya variantı lazım olmayacaq, lazım olmamalıdır. Biz özümüz də buna imkan verməməliyik. Azərbaycanın demokratiya təcrübəsi var. Azərbaycanda demokratiya ənənələri var. Baxın, bütün dünyada demokratiya keçid eyni ssenari üzrə həyata keçirilmir. Çox böyük örnəklər vermək istəmirəm. Hamının tanış olduğu örnəkləri xatırlatmaq istəyirəm. Ərəb dünyasında baş verənlər, Ukraynada, Gürcüstanda, hal-hazırda da Rusiyada baş verənlər. Rusiya hal-hazırda daha yumşaq bir keçidə köklənib. Bundan əvvəl Ukrayna və Gürcüstanda
hakimiyyət yoxsa ictimaiyyət?
Bütövlükdə hamı. İctimaiyyət o qədər güclənir ki, hakimiyyət də onunla barışmaq məcburiyyətində qalır. Bilirsiniz? Və bu proses Rusiyadan da qabaq olub. Rusiyadan da qabaq sadaladığım ölkələrdə nisbətən daha yumşaq, qanınsız, qadasız, toqquşmalarsız keçidlər baş verib demokratiya. Bu barədə açıq bizim dinləyicilərlə danışmaq istəyirəm. Biz onsuz da demokratiyaya keçid işində ləngimişik. İlklərin sırasında ola bilmədik. Çox təəssüf ki, babalarımız ilklərin sırasında şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti qursa da, biz bacarmadıq ki, şərq aləminin oturuşmuş demokratiyasını biz quraq ilklərin sırasında. Artıq bizə qədər görün, neçə ölkədə demokratiya bərqərar olub. İndi biz öz milli qürurumuzu onunla təmin eləyə bilərik ki, gec olsa da biz gözəl dəyişiklik eləyək. Biz daha qansız, qadasız, həqiqətən də böyük, belə qarşıdurmalarsız bir dəyişikliyə nail olaq. Buna necə nail ola bilərik? İndi təbii ki, sual yaranır, indi o sualı mənə vermir dinləyici ki, axı bunlarla necə buna nail olacaq? Bunlar belə qəddardırlar, məhbusları buraxmırlar, adamları bu şəkildə fiziki, mənəvi terrora məruz qoyurlar. Bunların hamısını mən bilirəm. İnanın ki, biz hamılıqla ümum xalq iradəsini ortaya qoya bilsək, bugün Azərbaycan müxalifətinin, ziyalıların, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının dediklərini minlər, on minlər, yüz minlər deməyə başlasa, hökumətin geri çəkilməkdən başqa yolu olmayacaq və o zaman biz həmin o yumşaq keçidi həyata keçirə biləcəyik. Hökumətin iradəsindən asılı olmayaraq bunu eləmək mümkündür və biz bunun üzərində işləyirik. Vətəndaşlarımız da buna dəstək verməyə çağırırıq və buna nail olmağın yolu kütləvilikdən keçir.
Heç şübhəsiz ki, sizə razılaşarsınız ki, deyək ki, bu mikrofonun o başında, yəni dinləyicilər arasında sizinlə razılaşmayanlar da var və onlarda indi hansılardasa belə bir sual yaranırsa, əgər demirsə, mən onlarda əvəzindən aparildi eləyim deyim. Kimlərsə də dinləyib deyə bilər ki, bəlkə Ukraynada, Gürcüstanda liderlər var idi, Azərbaycanda siyasi müxalifət yoxdur, lider yoxdur, ona görə də o işləri həyata keçirmək mümkün deyil. Buyurun.
Biz bu sualın cavabını elə 2005-ci ildə vermişik. 2005-ci ildə Ukraynada, Gürcüstanda müxalifət liderləri nə edirlər? Mən yadınıza salım. Seçkilərdən sonra getdilər meydanların birində oturaq mitinglərə başladılar. Yadınızdan çıxıbsa, yadınıza salım ki, Gürcüstanda bu işi Saakaşvili 300 nəfərlə başladı. Ukraynada ümumiyyətlə tribuna qurulanda seçkidən sonraki gecə meydanda hələ heç kim yox idi. Gəlib orada müxalifət fəalları ekran quraşdırırdılar, tribuna quraşdırırdılar və heç kim onlara mani olmurdu. Onlar gəldilər, gecə-gündüz mitinglər başladılar. Həmin o gecə-gündüz oturaq mitinglər o demokratik prosesi sürətləndirdi və o keçid baş tutdu. Azərbaycanda biz buna cəhd elədikmi? Elədik. Gürcüstanda 300 nəfərlə buna cəhd olunmuşdu, biz 30 minlə cəhd elədik. Amma nə oldu? Gürcüstanda 300 nəfərin üstünə göndərilməyən, həmin o xüsusi təyinatlılar, təlim görmüş itlər, suvran maşınlar və s. rezin güllələr, bunların hamısı 30 min insana, orada qadın vardı, uşaq vardı, minə qədər adam xəsarət aldı. Onun hamısını Azərbaycan hökuməti 26 noyabr 2005-ci ildə bizə tətbiq elədi və məlum oldu ki, fərq Azərbaycan müxalifəti ilə Gürcüstan və Ukrayna müxalifətində deyil. Fərq Azərbaycan hökuməti ilə Gürcüstan və Ukrayna hökumətləri arasındadır. Ona görə də əgər, məsələn, Gürcüstanda bu demokratik dəyişikliklərə həyata keçirmək üçün 300 nəfərdən başlayıb 30 minə çatmış bir kütlə kifayət idisə, Azərbaycanda 30 minlik bir kütlə buna kifayət etmədi. Deməli, Azərbaycanda 100 minlər meydanlara çıxmalıdır ki, bu qəddar rejim artıq 100 minlərə əl qaldırmağa cəsarət etməsin.
Və dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. 050-744-10-17-yə də isimiz göndərə bilərsiniz. Adətən belə verilişlərdən sonra kimlərsə istəyirlər ki, aponentlik eləyək və hansısa filan suallarda vermədin deyirlər. Mən də təklif edirəm ki, zəng eləyin, öz fikirlərinizi bildirin. Əli Kərimlinin cavab almaq imkanınız var. Canlı efirdir. Və SMS-ləri oxuyuram. Şimali Koreyada xalq nə vaxt küçələrə çıxsa, Azərbaycanda da o vaxt tərpəniş ola bilər. İkincisi, Azərbaycanda heç vaxt seçki olmayıb, olmayacaq da. Qurban müəllim yazır.
Qurban müəllim çox bədbinləşib. O fikri doğrudur ki, Azərbaycanda normal demokratik seçkilər keçirilmir, amma olmayacaq kimi bədbin fikri yaymağı məsləhət bilmirəm. Olacaq, hətta Şimali Koreyada da olacaq. Amma əlbəttə ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda oradan tez olacaq.
Və dinləyici yenə yazır, İctimai Palata Koordinasiya Şurasına qeyd şərtsiz üzvü ola biləcək iki insan var. Müsavat və AXCP sədrləri bu müzakirəyə filana ehtiyacı olmayan bir həqiqətdir. Bunlardan hər hansı birinin əleyhinə səs verənlər, qərəzlidirlər və İctimai Palatanın ümumi işinə ziyan vururlar. Mənə maraqlı gələn odur ki, Rauf Arifoğlunun orada nə işi var? Deyəsən, demokratik hesab etdiyiniz seçkilərdə də qutu hərdən sözə baxmır. Elçin Həsənov yazır. Hər halda dinləyicinin fikridir.
Elçin bəyin nəzərinə çatdırıram ki, əvvəla həqiqətən də İctimai Palatada çoxlu partiyaların təmsilçiləri olsa da, heç bir partiyanın üzvləri təmsil olunsalar da, bizim çox hörmətli ziyalılarımız təmsil olunsalar da, əlbəttə ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Müsavat Partiyasının təmsilçiliyi yüksək səviyyədədir və bu partiyaların sədrlərinin orada olmağı da çox təbii məsələdir və yeri gəlmişkən seçkidən qabaq, bu bir sir deyil, təşviqat imkanımız var idi. Mən bizim cəbhəçi dostlarımıza, İctimai Palatada təmsil olunan dostlarımıza belə bir müraciət etmişdim. Həm Koordinasiya Şurasının üzvlərinə etimad göstərməyi təklif etmişdim. Xüsusilə də hamılıqla İsa bəyə səs verməyə çağırmışdım və çox şadam ki, cəbhəçilər mənim bu çağırışma qoşuldular. Başqa bir nəticədə ola bilməzdi. Rauf Arifoğlu Azərbaycandakı iki böyük qəzetin birinin baş redaktorudur. Və ötən bir ilin ərzində İctimai Palatiya təsisçisi və baş redaktor olduğu qəzet vasitəsilə ciddi informasiya dəstəyi verib. O informasiya dəstəyi hal-hazırda da davam eləyir. Və biz hesab eləyirik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün potensialı, o cümlədən azad mətbuat potensialı bu prosesdə iştirak eləməlidir. Biz bunu doğru hesab eləyirik. Seçkidən qabaq da həm mən, həm İsa bəy öz tərəfdarlarımıza müraciət etmişdik ki, yalnız partiya funksionerlərini deyil, qəzet redaktorlarını, o cümlədən xüsusilə Azadlıq və Yeni Müsavatın redaktorlarını və müstəqil ziyalıları da İctimai Palatada görmək istəyirik. Seçicilər də bunu nəzərə aldılar. Mən hesab edirəm ki, baş verən İctimai Palatanın xeyrinədir.
Aydındır. Və dinləyicilərə bildirim ki, adı çəkilən şəxslər SMS-lərdə kimlərinki adı çəkilir, onlar onların tərəfdarları zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Yəni tam sərbəst imkan var bunun üçün. Bir neçə vasitə ilə SMS, telefon və eyni zamanda e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. Nəhayət birini də oxuyum, mümkünsə. Salam Əli bəy, sizi salamlayıram. Dünənki İctimai Palatanın seçkilərində sizin səsləriniz İsa bəyin səslərindən kiçik fərqlə az oldu. Halbuki məndə olan məlumata görə siz ürəyi açıqlıqla sizə yaxın insanlara, Koordinasiya Şurasının əvvəlki üzvlərinə, o cümlədən İsa bəyə yüksək etimad göstərməyin vacibliyini diqqətlərinə çatdırmısınız. Amma seçki nəticələri göstərdi ki, İsa bəy sizin etdiyiniz belə ürək açıqlığı və səmimiyyətin fonunda İsa bəy bunu etməyib. Mən belə oxuyuram, necə yazılıb belə oxuyuram, ona görə bəzi qrammatik səhvləri güman edirəm ki, keçərsiz. Etməyib, halbuki həmişə olduğu kimi elə dünənki İctimai Palatada da ən parlaq çıxışı siz etdiniz. 2003-cü ildə İsa bəyin qalib olmasını da açıq aydın söyləyəcək qədər böyüklük göstərmişdiniz. İndi isə sizə adi səsləri belə böyük görənlərin davranışı narahat etmir ki, ümumiyyətlə bunu necə qiymətləndirirsiniz? Mamet yazıb, buyurun.
Əvvəla Mamet bəy, hamılıqla gəlin, cəhd eləyəyin, çalışaqın, maksimum elə böyük davranaq. İctimai Palata çox uğurlu bir tədbir keçirdi. Bu seçkilər bütövlükdə İctimai Palatanın özü üçün bir sınaq idi. Azərbaycan cəmiyyətində bütövlükdə narahatlıq var, nəinki İctimai Palatada. Biz bu sınaqdan uzaq çıxdıq. O cümlədən Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının iki böyük və iddialı partiyanın bir arada olmasının bir ili də tamam oldu və bu da böyük bir uğurdur. Biz uğurlarımızı görəyin. Xırda məsələlərin üzərində dayanmaq lazım deyil. Mən bu məsələləri böyütməyin tərəfdarı deyiləm və əminəm ki, yəqin ki, necə ki mən cəbhəçilərdən xahiş etmişdim, çağırış etmişdim ki, hamılıqla İsa bəyə dəstək göstərsinlər. Bilirsiniz, bir halda ki, söhbət açılıb, mənə xoş olmasa da deyim, burada axı onsuz da bir yerə adam seçilmirdi ki, 17 nəfərdən biri olmaq Xalq Cəbhəsinin də, Müsavatın da sədrinin haqqıdır yəqin ki, bunu heç kim şübhə altına almaz. Amma söhbət məhz həmin o daxili atmosferin doğru olduğunu göstərməkdən gedirdi və bu baxımdan mənim də müraciətim oldu və yekdilliklə qulaq asdılar bu müraciətə. Mən əminəm ki, İsa bəyin də belə bir müraciət olub. Əgər hətta kimsə ona axıra qədər icra eləməyibsə də, bu bizim müsavatla münasibətlərimizə qətiyyən xələl gətirə bilməz və məndə şübhə yarada bilməz ki, bu İsa bəy tərəfindən belə bir müraciət olmayıb. Heç şübhəsiz ki, İsa bəyin də belə bir müraciəti olub. Bu məsələlər çox qırda məsələlərdir. Bizim qarşımızda duran vəzifələrin fövqündə bu barədə danışmasaq yaxşıdır.
Qarşıda duran məsələlərdən danışaq onda. Perspektivdə nə var?
2012-ci il bütövlükdə bölgəmiz üçün çox mühüm bir il olacaq. Açıqı, çox gərgin bir il olacaq və eyni zamanda ümidlərlə zəngin bir il olacaq. Azərbaycan cəmiyyəti 2011-ci ildə mühüm bir proseslər başlatdı. Nədən ibarət idi bu mühüm proseslər? Bir, uzun fasilədən sonra Azərbaycan xalqının özünə inamı bərpa olundu. İki,
Əlbəttə, nə də göstərir? Mümkündürsə onu deyin, nə də göstərir o inamın bərpası özünü, nə də göstərir?
Onu da göstərir ki, demək, sosial şəbəkələrdən gündəlik həyatdakı söhbətlərə qədər sadə vətəndaşlar, siyasətçilər demirəm, sadə vətəndaşlar belə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin artıq real olduğunu qəbul eləyir, hamı çalışır ki, onun nə vaxt olacağı ilə bağlı düzgün proqnoz versin. Baxın, əgər bir neçə bundan qabaq əsas aparıcı tendensiya bu idisə ki, bu sülalə hakimiyyəti heç kimə verən deyil. Planlar qururdular ki, indi bu olacaq, sonra ailənin başqa bir üzvü olacaq, ondan sonra başqa bir üzvü olacaq və müəyyən dissident kimi az sayılı insanlar buna etiraz eləyəndə onu da eşitmək istəməyənmirdilərsə, amma hal-hazırda mütləq əksəriyyət qəbullanıb ki, Azərbaycan bütün bu bəşər qanunlarından kənar ola bilməz, hər yerdə bu sülalə hakimiyyətləri çökür, demokratiya çox böyük bir qlobal proses kimi bizim sərhədlərimizə gəlib, Azərbaycandakından daha qüdrətli diktaturalar çöküb, Azərbaycandakı sülalə hakimiyyətdə çökəcək. Bu fikir çox geniş ictimaiyyətdə formalaşıb artıq. Bu, böyük bir nəticədir 2011-ci il üçün. İkinci mühüm nəticə bundan ibarətdir ki, əlbəttə ki, böyük dəyişiklikləri xalq hamısı bir yerdə edir. Amma onun bir avangard qüvvəsi olmalıdır. Həmin o avangard qüvvə 2011-ci ildə İctimai Palatanın simasında formalaşdı. Əlbəttə, daha genişlənsə, əlavə qüvvələr də qoşulsa, bura lap yaxşı. Amma hər halda müxalifətin, protest elektoratın, belə deyək ki, mühüm bir hissəsi İctimai Palata ətrafında cəmləşdi. Bu, mühüm bir faktordur. Üçüncü mühüm tendensiya bu idi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin son illərə qədər çox da fəal olmayan təbəqələri hərəkətə keçdilər. Xüsusilə mən Azərbaycanın tanınmış ziyalılarının başlatdığını susmamaq kampaniyasına vurğu vurmaq istəyirəm. Azərbaycanın ən tanınmış ziyalıları tərəfindən artıq bundan sonra susa bilmərik kimi açıqlamalar verilməyə başladı. Rejim ifşa olundu. Yəni rejimin bu günləri tənqidi yalnız illərlə müxalifətdə fəaliyyət göstərən insanlar tərəfindən ifadə olunmur. Vətəndaş cəmiyyəti fəalları tərəfindən, tanınmış ziyalılar tərəfindən ifadə olunur. Və nəhayət dördüncü tendensiya ölkənin daxilində gənclərin çox fəal şəkildə ictimai siyasi proseslərə qoşulması oldu. Baxın, mən 3 tədbiri vurğulamaq istəyirəm gənclərlə bağlı. 11 martda keçirilmiş ilk mitingi, 3 dekabrda keçirilmiş ilin axırıncı mitingini gənclərin və bizim 18 dekabrda keçirdiyimiz gənclərlə görüşü. Nə qədər böyük hadisə oldu və etiraf eləmək lazımdır ki, hər biri tövrüşdə ictimai həyatda, ölkə həyatında mühüm hadisəyə çevrilir. Deməli, gənclər böyük bir qüvvəyə çevrilir və fəal şəkildə müdaxilə edir. Bunun üstünə də gəlsək ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin, sosial şəbəkə istifadəçilərinin də sayı çox sürətlə artır. Deməli, pozitiv tendensiyalar başlandı 2011-ci ildə. İndi həmin o başlanmış pozitiv tendensiyaların 2012-ci ildə nəticə verməsi gözlənilir.
Aha. Və dinləyici var xəttdə, telefon xəttində Yeganə xanım, eşidirik sizi, buyurun.
Hə, salam.
Xoş gəldiniz.
Əli bəy də salamlayıram, siz də dinləyicilərimizi də salamlayıram. Mən bundan öncə bir mesaj gəlmişdi sırf ona görə və ümumiyyətlə İctimai Palataya belə deyək, cəmiyyətin İctimai Palataya olan ümidi haqqında danışmaq da istəyərdim. Bildiyiniz kimi İctimai Palatadan bir gün öncə Müsavat Partiyasının məclisi olmuşdu və o məclisdə Müsavat Partiyasının başqanı İşə Gəmər təkidlə Müsavat Partiyasının İctimai Palatada olan üzvlərinə öz müttəfiqimiz olan AXDP-nin Şədri Əli Kərimliyə və digər ictimaiyyət nümayəndələrinə və qadınlara xüsusilə səs verməyə çağırmışdı və ümumiyyətlə keçmiş tərkibi, 13 nəfər keçmiş tərkibi saxlamağa və digərlərinə də səs verməyə çağırmışdı. Bu mənim mesaja, bu tip gələn mesajları hal-hazırki dövrdə mən bir təhsibat formasında tanır, belə bilirəm, belə deyək. Mən elə hesab edirəm ki, bunlar təhsibatdır. Ümumiyyətlə, bu bir faktdır ki, Azərbaycan siyasətində AXDP və Müsavat müttəfikdir və mən gördüyüm qədər bu müttəfiklik o qədər də asan dağlar bir müttəfiklik deyil. İkinci bir məsələ mən həm də istərdim İctimai Palataya bir neçə baxmayaraq ki, özümdə həm təşkilçi və üzvündənəm. İstəyirəm iradlarımı da bildirim. Çünki İctimai Palatanın artıq kənara, belə deyək, zalardan kənara çıxan vaxtıdır. Bax, nəzərə alsaq ki, axırıncı bir neçə aydır ölkədə xaotik başqa-başqa regionlarda proseslər gedir, etiraz gedir. Və mən elə hesab edirəm, çox mümkün bir məqamdır bu xaricik proseslərin hamısını birləşdirərək və burada işte gəl belə deyək, müstəqil gənclərin, tələbələrin enerjisini sərf etməyə. Məncə biz bu il bunun öhdəsindən gələ bilərik. Mən elə hesab edirəm və Əli bəy də və ümid edirəm bizi dinləyən başqanı da və digər İctimai Palata üzvlərini və Koordinasiya Şurasını bu işin öhdəsindən gəlməyə və Azərbaycanımızı nəhayət demokratik bir quruluşa çatdırmağa daha bir adım atmağa çağırıram.
Çox təşəkkür edirik sizə, Yeganə xanım idi. Təşəkkür edirik, dinləyici Yeganə xanım idi və belə başa düşdüm ki, Müsavat Partiyasından.
Aydındır, bəli.
Buyurun.
Yeganə xanımı salamlayıram və bu müdaxiləsinə, replikasına görə təşəkkür edirəm və əgər dinləyirdisə, onu eşitmədən də mən bilirdim ki, İsa bəyin başqa cür çağırışı ola bilməz. Bu məsələ aydındır bizə.
SMS-ə münasibəti idi yəqin ki, o biraz əvvəl səsləndirdiniz.
Qaldı ki, bizim sonrakı addımlarımızla bağlı, əlbəttə ki, kütləvi etiraz aksiyaları son vaxtlara qədər keçirilib. Noyabr ayında bizim tədbirimiz olub, dekabr ayında tədbir olub və İctimai Palatanın gündəmindədir yenə də kütləvi etiraz aksiyalarının keçirilməsi. Biz ən rəngarəng formalardan istifadə eləmək niyyətindəyik, o cümlədən siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə ən müxtəlif formatlı kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırırıq. Başqa tipli kütləvi etiraz aksiyalarımız da keçiriləcək əlbəttə ki.
Və yenə də mümkün qədər mən dinləyicilərin fikirlərini çatdırım. Dinləyici yazır, salam Azadlıq, salam Əli bəy. Əli bəy, keçirilən Koordinasiya Şurası, yəqin demək istəyir KS-ı, keçirilən Koordinasiya Şurasına keçirilən seçkilərdən dərhal sonra sosial şəbəkələrdə bəzi informasiya vasitələrində belə məlumatlar yayıldı ki, Koordinasiya Şurası yeni seçkilər Əli Kərimlinin dəstəklədiyi namizədlərdir. Bu doğrudan mı belədir? Bir də bu məlumat həqiqətə uyğun olduğu halda belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, vahid namizət məsələsində də sizin mövqeləriniz möhkəmlənir. Robert Müqabi yazır. Diləyicin yəqin öz adı deyil hər halda. Buyurun.
Ümid eləyək. Mən dedim, İlqar bəy, Koordinasiya Şurasına seçkilər İctimai Palatanın mənafiyələrinə uyğun keçirilib, demokratik keçirilib, heç bir şikayət daxil olmayıb, İctimai Palatanın iradəsini ifadə eləyib və bu İctimai Palatanın bütövlükdə uğurudur. Hardasa kimsə nədənsə narazı qalıb, bu kiçik prosedurları böyütməyin tərəfdarı deyiləm. Qabağa baxmaq lazımdır. Qarşımızda geniş üfüqlər açılıb, həm ölkəmizlə bağlı, həm regionumuzla bağlı çox qlobal proseslər var və bu proseslərin hamısının avanqardı olmaq niyyətində olan bir təşkilat, İctimai Palata, belə xırda prosedur məsələlərə ilişib qalmamalıdır.
Salam Azadlıq, Əli bəy sizi salamlayıram. Salam. İlk sürülənizdə seçkidən danışdığınıza görə sualım da seçki ilə bağlıdır. Dediniz ki, əhalinin 15% seçkilərdə iştirak edib. Sizə elə gəlmirmi ki, əhali artıq seçkilərə inamını itirib və artıq Azərbaycanda əhalinin böyük hissəsi belə qənaətdədir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına kim tapşırılıbsa, o da seçiləcək. Qardaş Gədəbəyli yazır. Bu faiz ilə bağlı mən də bir şey deyim. Hər halda 15% indi dinləyici xatırladır sizin bayaq dediyinizi. Qarşı tərəfdə bildiyiniz kimi rəsmi açıqlamalarda seçkiyə əhalinin böyük əksəriyyətinin gəldiyi bildirilir. Buyurun.
Valla heç qarşı tərəfdə böyük əksəriyyət deməyib, rəqəm indi konkret yadımda deyil, amma 50%-in altındadır iştirak. Yəni, hətta bütün şirtmələrdən sonra da 40% deyəsən elan elədikləri, yəni seçki reallığının aşağı olduğu qəbul olunur. Bütün bunu dünya bilir və bir də ki, bu seçki ilə bağlı məsələlərdə, İlqar bəy, mən onun tərəfindəyəm ki, biz nə qədər özümüzə inansaq da, öz həqiqət pərəstliyimizə şübhə eləməsək də, gəlin biz müxalifətin mövqeyindən yox, beynəlxalq təşkilatlar ki, müşahidə aparırlar, onların mövqeyindən çıxış eləyək və onların bütün hesabatlarında Azərbaycanda seçkilərdə az adamın iştirak elədiyi, korrupsiyon üsulu ilə iştirakçıların sayının süni şəkildə artırıldığı qeyd olunur. Bu mübahisəsiz bir məsələdir. 15% və seçkiyə inanmamaq məsələsinə. Əvvəla bu 15% axırıncı seçkinin nəticəsidir. Məsələn, 2005-ci ildə hardasa 30% iştirak eləmişdi, hələ ümid var idi. Amma 2010-cu ildə artıq 15% iştirak eləmişdi. Mən razıyam bu sualın müəllifi ilə ki, Azərbaycanda seçki prosesi və bütövlükdə seçki komissiyaları tam hörmətdən düşüb etimadını itirib. Ona görə də biz seçki komissiyalarının yenidən təşkil olunmağını tələb eləyirik və ümumiyyətlə ölkədə ciddi, köklü dəyişikliklər tələb eləyirik. Bilirsiniz, kim inanar ki, indi bu Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədiyi bu seçki piramidası seçki keçirdəcək və bu demokratik olacaq. Əlbəttə ki, bu seçki komissiyaları ilə yeni bir seçki olsa, yenə də adamlar iştirak eləməz və ona yenə də inam olmaz, ümid olmaz. Amma söhbət ondan gedir ki, biz hər şey eləməliyik ki, seçkidən qabaq demokratik seçki mühitini yaradaq. Mən yada salmaq istəyirəm, indi hal-hazırda çox adam məlumatlıdır. Ona görə də Ərəb dünyasından misal gətirəndə yəqin ki, yerinə düşər. Televiziyalarda da verirlər bunu, qadağan deyil nəyə görəsə. Orada məsələn 30-40 illik diktaturadan sonra keçirilən seçkilərdən nə qədər adam gördünüz, ağlaya-ağlaya səs verməyə gəlmişdilər. Nə qədər yüksək seçki fəallığı vardı. İnsanlar necə böyük növbələr yaratmışlar seçki məntəqələrinin qarşısında. Bunu yəqin ki, hamı gördü. Nə görə? 10 illərlə seçkiyə gəlməyən insanlar birdən gəldilər. Çünki inandılar ki, bu dəfəki seçki artıq onların taleyini həll edir.
müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Vermək ilə onlara etimad göstəriblər. Qaldı bizim bütövlükdə qarşımızda duran vəzifələr. 2012-ci ildə bu vəzifələrin həssaslığı artıb, məsuliyyət artıb, çağırışlar artıb. İndi İctimai Palata və onun Koordinasiya Şurası daha məsuliyyətli qərarlar vermək ərəfəsindədirlər. Ona görə də biz daha çox işləməliyik. Azərbaycan cəmiyyətini demokratiya yolunda mübarizəyə səfərbər etmək üçün, cəmiyyət daxilində demokratik dəyişikliklər üçün konsensus əldə etmək üçün bütün demokratik qüvvələr ölkənin demək olar ki, azadlıq bloku ilə seçkiyə qatılmaq istəyən mühüm ziyalılarının hamısına dəstək vermişdik. Bəlkə hansısa bir neçə istisna ola bilər, amma bizim Azərbaycanda tanınan, demokratik düşərcəyə aidiyyəti olan, bizimlə bir sırada olmaq istəyən ziyalıların mütləq əksəriyyətinə biz dəstək vermişdik. Öz namizədlərimizi, partiya funksionerlərini geri çəkərək məhz həmin ziyalılara dəstək vermişdik.
Belə keçid dövrlərində xüsusilə vətəndaş hərəkatının, ziyalıların, vətəndaş cəmiyyətinin önəmi daha da artıq oldu. Bəlkə də klassik partiyalar formalaşdaydı, buna ehtiyac o qədər böyük olmazdı. Amma indiki zamanlarda buna böyük ehtiyac var və bizim qəlbimiz bu məsələdə çox genişdir. Heç kim narahat olmasın ki, biz bütün ziyalılarımızı tək olar çox aktiv, fəal mövqeyə qoysunlar ortalığa. Onları dəstəkləməyə, onları bütün seçici qurumlarda irəli sürməyə, dəstək olmağa tam hazırıq.
Diləyici fikir oxuyum. Yenə Əli bəy, sizə Koordinasiya Şurasına keçirilən bu sizcə Koordinasiya Şurasına keçirilən bu seçkilər İctimai Palatanın insanların zarafatla dediyi kimi şov siyasətin hökm sürdüyü İctimai Palatkaya çevrilməsini çevrilmədimi? İctimai Palatkaya çevrilmədi. Diləyici fikirdir. Elmin Mehdiyev sual verir. Digər suallar da var, vaxtımız azdır, ona görə bura qədər oxuyur.
Mən ona görə də çox buna vaxt tərif eləmiyim, xeyr, elə deyil.
Mən nəhayət birini də oxuyuram, Əli bəy namizə, nizamnaməyə görə, Əli bəy nizamnaməyə görə tərkib hər il yenilənməlidir. Koordinasiya Şurası köhnə tərkibini saxlamaqla genişləndirildi. Bu seçkidə haosdur, məsələn, no.
Siz necə ölkənin mühüm, tanınmış ictimai siyasi xadimlərlə qarşısına tələb qoya bilərsiniz ki, onlar bu böyük cəsarətlə qoşulduqları bu riskli fəaliyyətlərində ancaq bir il fəaliyyət göstərə bilərlər. Bir ilin ərzində hökumətin prinsiplərinə döz, təşkilat qur, onu 40 rayona yay, hökumətin təzyiqlərinə məruz qal, bir ildən sonra desinlər ki, indi siz gedin, heç kimin tanımadığı müəyyən adamlar gəlib bu işi davam elətdirsinlər. Görünür bu sağlam bir yanaşma olmadığına göre İctimai Palata fəallar tərəfindən dəstəklənmədi də. Alternativlər var idi. Tamamilə yeni adamlar irəli sürülmüşdü. Amma məhz tanıdıqları, əmin olduqları insanlara yenidən səs verdilər və bu tamamilə təbiidir.
Təxminən oxşar suallar var indi yenə İsa bəyə verilən səslər və s. Ona görə vaxtımız da yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilər bizi yəqin ki anlayarlar və mən son olaraq bu sualımı vermək istəyirəm yenə. Seçki ilidir qarşıda, yəni növbəti il Azərbaycanda da və seçki ilində münasibətlər daha çox münasibətlərdə müəyyən əvvəlki illərdə müşahidə olunan bəzi deyək ki, məqamlar var ki, onlar bu sualı verməyə vadar edir məni. Əli bəy, əlbəttə ki, sizə uğurlar arzuluyuruq, sözsüz ki, bu İctimai Palatanın fəaliyyətində. Amma əgər növbəti prezident seçkilərinə qədər İctimai Palata iflas etsə, əgər mən deyirəm, əlbəttə ki, kim bunun günahkarı olacaq?
Əvvəla niyə nəhz gətirirsiniz?
Yox, mən uğurlar arzuladım. Uğurlar arzuladım.
İctimai Palatanı biz qoruyub saxlayacağıq. Çünki biz başa düşürük. Hər halda hamı bunu başa düşməlidir ki, ölkədə köklü dəyişikliklərə nail olmaq ayrılıqda götürülmüş hər hansı bir partiyanın görəcəyi bir iş deyil. Nəinki İctimai Palatanı qoruyub saxlamaq lazımdır. Hətta bugün İctimai Palatada olmayan bu və ya digər səbəbdən digər qüvvələrdə bu prosesdə qoşmaq lazımdır. Daha böyük birlik yaratmaq lazımdır. Nəinki əlimizdə olanı dağıtmaq barədə planlar qurmaq. Ona görə də birincisi, mən qəti şəkildə bu variantı istisna edirəm və hesab edirəm ki, bütün lazımı, qarşılıqlı, güzəşlərlə, müdrik addımlarla olan birlik qorunub saxlanmalı, onun genişləndirilməsi, böyüməsi əsas prioritet olmalıdır. İkincisi, ölkədə köklü dəyişikliklər, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi əsas prioritet. Və biz əvvəl danışdıq bu barədə ki, bu siyasi situasiyada əhəmiyyətli dəyişikliyi olmayacağı təqdirdə 2013-cü ildə gözlənilən seçkilərdə necə iştirak etmək, kimin iştirak edib etməməsi, inanın ki, çox da böyük önəm kəsb eləməz. Ölkədə situasiyanı dəyişmək üçün hamı əl bir olmalıdır. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, bu qarşıda gözləyən bizi böyük işlərin həyata keçirilməsi üçün hər bir vətəndaşımız şəhərdə, regionlarda yaşamağından asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, xüsusilə gənclərimiz olduqca fəal bir mövqe tərcüləməlidirlər. Azərbaycan hökumətinə açıq mesaj çatdırılmalıdır ki, Azərbaycan xalqı dəyişikliklər üçün yetişib tam formadadır. Azərbaycan xalqı dəyişiklik istəyir, onun qabağını almaq fəsadla nəticələnər. Belə bir güclü mesajı biz Azərbaycan hökumətinə çatdıra bilsək, 10 minlərin, 100 minlərin iştirakı ilə bu mesaj çatdırılsa, Azərbaycan hökuməti də məcbur olub gərəkən addımları edir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatini yekunlaşdırmaqdadır. İctimai Palatanın perspektivlərindən danışdıq. Bir gün əvvəl İctimai Palata yeni koordinasiya şurasını seçkilər nəticəsində formalaşdırıb, şuranın tərkibi genişləndirdi və Əli Kərimli bu barədə özü ətraflı məlumat verdi. Söhbətimiz Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə etdik. Əli bəyə təşəkkür edirəm. Bütün suallarınızı cavablandırdığına görə minnətdaram və işdən sonra verilişi bugünə olan buraxılışını yekunlaşdırır. Təqdimat sümən idi Milka. Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan. Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyib, büyük varmışdır çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetlana